Cupin sedang menonton ulang beberapa film lama ketika sebuah pola tiba-tiba menyergapnya. Dari layar demi layar, ia menyadari bahwa hampir semua tokoh besar selalu bergerak ke satu arah yang sama, yakni ke barat. Odysseus berlayar pulang melintasi Mediterania menuju ufuk barat. Sun Wukong dalam Journey to the West menempuh ziarah panjang ke India untuk mengambil kitab suci. Bahkan, Arya Stark di penghujung kisah Game of Thrones memilih berlayar mencari apa yang ada di sebelah barat Westeros. Bagi Cukin, ini bukan lagi kebetulan, melainkan sebuah bahasa purba yang diam-diam kita warisi. Pola serupa bahkan menjadi nama sebuah genre film utuh, yakni Western, tentang para koboi yang menaklukkan tanah tak bertuan di ufuk barat Amerika. Cupin menyadari bahwa arah itu selalu identik dengan perbatasan, harapan baru sekaligus penutupan sebuah babak lama. Ia lalu teringat pelajaran lama tentang matahari. Setiap petang, bola api itu tenggelam di barat, meninggalkan malam yang bagi manusia purba terasa menakutkan sekaligus sakral. Dari sanalah, menurut penelusuran Cupin, lahir asosiasi lintas budaya yang begitu konsisten. Dalam bahasa Sanskerta, barat disebut Paschim, yang juga berarti belakang, sementara bangsa Mesir kuno menamainya negeri orang mati. Namun tradisi Budisme Mahayana memberi kejutan yang membuat Cupin terpaku. Di sana, barat bukan sekadar arah kematian, melainkan lokasi Sukhavati, tanah suci yang dipimpin Buddha Amitabha, sang cahaya tak terbatas. Frasa Tionghoa, Shifang Jila, secara harfiah berarti dunia kebahagiaan tertinggi di kawasan barat. Cupin pun menangkap intinya, bahwa terbenam ternyata bukan kekalahan, melainkan sebuah transformasi bentuk. Ia menimbang tiga perjalanan tadi dan menemukan satu benang merah yang sama. Barat selalu menandai batas, entah batas hidup dan mati, batas kebodohan dan pencerahan, ataupun batas peta yang belum tercamah. Di titik ini, rasa penasaran Cupin justru semakin membesar alih-alih mereda. Jika mitos begitu setia menempatkan barat sebagai tujuan akhir, apakah logika yang sama berlaku pula dalam sejarah peradaban manusia? Dan bila benar demikian, apa jadinya ketika barat kita pindahkan dari langit mitologi ke peta kekuatan dunia hari ini? Barat sebagai pusat yang bergeser. Cupin membawa pertanyaannya ke rak buku filsafat sejarah, dan di sana ia bertemu Oswald Spengler. Pada 1918, filosof Jerman itu menerbitkan karya yang mengguncangkan dunia intelektual berjudul Der Untergang des Abendlandes. Terjemahan populernya adalah The Decline of the West, tetapi versi harfiahnya jauh lebih puitis. Cupin menemukan bahwa judul itu sesungguhnya berarti terbenamnya negeri-negeri petang, sebab kata Abendland memang bermakna negeri senja. Tesis Spengler terasa berani bagi Cupin. Menurut filosof itu, setiap peradaban adalah organisme hidup yang lahir, tumbuh, matang, lalu menua dan mati, persis seperti perputaran hari dari fajar menuju senja. Spengler bahkan membedakan dua fase, yaitu kultur sebagai masa vitalitas kreatif dan sivilisasi sebagai masa kemapanan yang membeku. Cupin tidak sepenuhnya menerima nada determinisme Spengler yang terkesan kaku itu. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa kerangka morfologi peradaban tersebut memberi kosakata yang berguna untuk membaca gejolak dunia pada tahun 2026. Jika dunia benar sedang berpindah dari satu pusat menuju banyak pusat, di manakah gerangan letak posisi Indonesia? Apakah sebuah negara harus selalu memilih untuk condong ke barat atau ke timur, ataukah ada peran ketiga yang lebih menguntungkan? Indonesia dan poros di antara barat dan timur. Cupin akhirnya menyadari bahwa Indonesia menempati posisi paling menarik dalam kompas dunia ini. Alih-alih berdiri di salah satu ujung, negeri ini justru berada tepat di poros yang menghubungkan senja dan fajar. doktrin bebas dan aktif yang diwariskan sejak kemerdekaan, ternyata dirancang seolah untuk momen seperti sekarang. Ketika dunia bergeser dari satu pusat menuju banyak pusat, negara yang tidak terkunci pada satu blok justru memegang keunggulan strategis. Di bawah Presiden Prabowo Subianto, Chupin melihat warisan itu diterjemahkan menjadi strategi yang para pengamat sebut multi-alignment atau proactive hedging. Pendekatan ini merangkul banyak pihak sekaligus, tanpa tunduk pada satu kuat pun. Bukti konkretnya cukup jelas bagi Chupin. Aksesi Indonesia ke BRICS pada awal 2025 berlangsung berdampingan dengan proses masuk OECD dan pengajuan untuk bergabung dalam CPTPP. Chupin membandingkan langkah ini dengan negara lain yang menempuh jalan serupa. Turki misalnya adalah anggota NATO sekaligus pelamar BRICS, sementara India merangkul kuat bersama Amerika Serikat sambil tetap aktif dalam forum BRICS. Semua contoh itu, pikir Chupin, memperlihatkan satu kecenderungan zaman yang sama. Negara kelas menengah kini memilih menjadi jembatan lintas blok, bukan sekadar pengikut setia salah satu kubu. Bagi Chupin, implikasinya nyata sampai ke ruang rapat kabinet dan meja para pebisnis. Diversifikasi mitra dagang dan investasi lintas blok tidak lagi sekadar pilihan, melainkan cerminan realitas struktural. Sementara nilai tawar Indonesia justru meningkat di dunia berpusat banyak. Ia teringat sebuah filosofi Jawa yang kerap dikutip dalam diplomasi Indonesia, yakni nguluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ungkapan ini mengarti maju tanpa pasukan dan menang tanpa memalukan, sebuah esensi diplomasi yang halus tetapi berwibawa. Bagi Chupin, filosofi ini menangkap posisi Indonesia dengan indah. Di tengah para teoritisi yang sibuk memperdebatkan siapa yang terbenam dan siapa yang terbit, Indonesia memilih peran yang lebih langka, yaitu menjadi penghubung. Chupin pun menutup perenungannya dengan sebuah kesadaran yang menenangkan. Mitos, Spengler, maupun peta kekuatan 2026 sama-sama mengajarkan bahwa terbenam bukanlah akhir, melainkan pergantian bentuk, sehingga dunia yang sedang berubah ini sebaiknya dibaca sebagai kelahiran tatanan berpusat banyak, bukan sekadar kematian sebuah peradaban. Maka pertanyaan ke barat atau ke timur sesungguhnya tidak perlu dijawab oleh Indonesia. Sebab nilainya justru berada pada kemampuan berdiri tegak di garis khatulistiwa, di mana matahari tidak pernah benar-benar terbenam.